Etxeko lanak azken unerako utzi ditu Europako batasunak eta zaila izanen zaio garaiz bukatzea. Karbono isuriak murrizteko ekarpenetan geroz eta zailagoa baita kideen artean adosi hartzea. Baina klima larrialdiak ez du itxaronen eta zantzuak ageri-agerikoak dira. Ikertu bia naiz eta gaur, klimaren arloko konpromisoei buruz, arituko gara, berriketan. COP30 biltzarra atarian eta etxeko lanak egin gabe.
We have a mandate that will allow us to negotiate at COP30 at a time that on the one hand is hugely complicated in terms of geopolitics and at the same time that provides evidence by the day, as you were saying, that more climate trouble is on the horizon.
Wopko Hoekstra, Europako Batzordeko Klima Ekintza Komisario Herbeheretarra da, aditu duzun hori. Europako Batasuneko 27 estatu kideen ingurumen ministroen bilkuraren ondoren egindako agerraldian. Onartu du geopolitikak zaildu egiten duela herrialdeen arteko negoziazioa, baina era berean geroz eta agerikoagoak direla klimari lotutako arazoak. Testu inguru horretan, haien artean ere ez dira gai izan COP30 goi bilerara eramanen dituzten ekarpenak adosteko. Aldaketa klimatikoari buruzko Nazio Batuen erakundearen 30. konferentzia, azaroaren 10-21 izanen da, Brasilen, Belém hirian. Dagoeneko goi bilera horretara eraman beharreko ekarpenak zehaztuak behar zituen Europako Batasunak, baina lanak gerorako uzten ibili dela, dirudi. Azken bilera bat izanen dute ingurumen ministroek, presaka bada ere, COP30 biltzarraren aurretik akordio bat erdiesten saiatzeko. Hain zuzen ere, Europako Batasunak ingurumen gaietan adostasunak lortzeko dituen zailtasunez, eta COP30 goi bileraren erronkei buruz arituko gara gaurko atalean. Kaixo, Inaut.
Egunon.
Inaut Mataukorra da, Berriako kazetaria da, eta bera arduratzen da ingurumen gaiak lantzeaz. Inaut, hiru aste baino gutxiago falta dira COP30 goi bilerarako eta horren aurretik Europako Batasunak etxeko lanak egin behar izan ditu. Egin alditu.
Ba, bueno, hori da, segun eta zer hartzen dugun etxerako langixe, ez da. Aste arte honetan, Europako Batasuneko 27 herrialdeetako ingurumen ministroak bildu ziren Europako Batasunak bloke gisa COP30 izango dituen helburuak zehazteko eta bar. Eta, bueno, adostu zuten lerro nagusia da karbono emisioen eskubideen merkatua edatu nahi dutela. Ezta? Ze azken finean, Europako Batasuna merkatu horrek munduan indar handiena duen lekua. Egia da, munduko gainontzeko lekuetan merkatu hori ere existitzen dela, baina ez dauka Europan dakan indarra edo. Bueno, horrez gain, bestelako gauza batzuk ere adostu zituzten, adibidez, Europako Batasunak ikusten du klima aldaketaren aurreko prestaketan eta adaptazioan, disoreka doela munduko txoko ezberdinen artean, batez ere herrialde garatuen eta garapen bidekoen artean, eta desoreka horiek edo arrakala hori bizkat gutxitzeko helburua baute, baina bueno, egia da beste etxerako lan handi bat bazutela munduko herrialde guztiek edo badutela koponetarako dela konpromiso klimatikoak berritzea eta horrutxe egiten ari da Europako Batasuna, zeren ez dira lortzen ari adostea. Eta horren ordez, oraingoz iraiaren amaieran Europako Batasunak olako ideia bat edo eman zion Nazio Batuen erakundeari, baina oraindik zehazteke dute zeintzuk izango diren Europako Batasunaren konpromiso klimatikoak 2035erako eta ziurrenik kopa hasi, baina aste bete lehenago hor azaroaren 4ean bilduko dira berriro ingurumen ministroak eta zehazten duten. Hori da behintzat duten azken eguna zehazteko.
Isurien merkataritzarako sistema aipatu duzu Europako Batasunen duela 20 urte ezarri zen hori, nola funtzionatzen du sistema horrek?
Ez da inerrexa definitzea, baina bueno, simpleki esan da, enpresa bakoitzak karbono isuri zehatz batzuk egiteko eskubidea du baina pasatzen dena askotan enpresa askok gainditu egite dutela eskubide hori, ezta? Eta orduan, ba, karbono merkatua dago, karbono emisioak salerosteko merkatua dago, ezta? Adibidez, aldutena baino gehiago kutsatzen dutenek, ba, ordaindu egiten diote aldutena baino gutxiago kutsatzen duten enpresei, ba, emisio eskubide horiek erosteko. Gaur egun gutxi gora bera karbono dioksido tonelada bakoitza 78 euroan dago edo Europako batasunean, munduan garestien dagoen leku da. 11.000 enpresa inguru kalkulatzen da Europako batasunean daudela merkatu honen barruan, eta kontua da progresua dela. Hau da, denboraren poderioz, enpresa bakoitzak isuri alduen karbono kantitatea gutxinaka murrizten doa. Duan aurre ikusten da, merkatu horretan ere, pixka prezioak gora egingo duela agian, eta helburu da, prezioa pixkat finkatzea ere. Eta merkatu honetan dagoen azken nobedadea edo da, orain arte enpresa industrialei edo aplikatzen zaien zerbait dela, baina Europako batasunak zabaldu nahi du merkatu hori bizitegietara eta garraiora. Kontua da, ba, bai eragile politiko asko eta bar kexu direla edo iragarri dutela, ba, kontu handi zein bar dela merkatu horren aplikazio hori, zen uste dute ba, zaurgarrienak edo kaltetuak izan daitezkela.
Aurten Parisko akordioan jasota dagoen moduan, herrialde bakoitzak berritu egin behar ditu nazio mailako ekarpen zehatzak, beraz, ez dakigu Europako batasuneko herrialdeek akordioa betetzeko zer eginen dute, ez direlako ados jarri.
Ba bai, 2015ean onartutako Parisko akordioak, bueno, akordioan laugarren artikuluak zehazten du bost urtean behin, ba, herrialde bakoitzak bere konpromiso klimatikoak berritu behar dituela, hoiei deitzen zaie nazioen arabera zehaztutako ekarpenak. Ezta? Eta aurten tokatzen da hirugarren aldiz berritzea. Europako batasuna bloke gisa doa, COP 30-era eta konpromiso hiek ere bloke gisa onartzen ditu, eta 27 artean adostu behar dituzte hoiek, nazio batuen erakundeak otsaia jarri zuen orokorrean herrialde guztientzat ba konpromiso hiek entregatzeko eguna, baina bueno, munduko oso herrialde gutxik bete zuten data eta Europako batasuna ez da betetzen ari. Bere buruari jarri dizkion epeak edo iraian 18an egin behar zuten, baina ez zuten lortu eta ba, esan bezala, azaroaren 4an bilduko dira berriro, zehazteko.
Urrengo bileretan ikusiko dugu adostasunik lortzen ote duten, beraz, baina COP 30 atarian gaude, eta ez dute denbora askorik zergatik dituzte zailtasunak, adostasunak erdiesteko.
Nik uste arrazoi nagusia dela, Europako batzordean, Europako parlamentuan eta Europar kontseiluan, gero eta ordezkari gehiago dela, alderdi eskuindarretakoak eta ultraeskuindarretakoak. Eta egia da, espektro politiko hori zabala dela eta baude batzuk ba, zuzenean klima larrialdia edo klima aldaketa ukatzen dutenak eta beste batzuk agian ukatzen ez dutenak, baina hainbeste garrantzia ematen ez diotenak eta garrantzia gehiago ematen diotenak ekonomiaren garapenari eta enpresen lehiakortasuna ez urratzeari. Eta ikustea besterik ez dago, ba, Ursula von der Leyenen 2019ko komisioaren bandera nagusia izan zela Europako itun berdea, eta egia da, nazioarteko egoera asko aldatu dela ordutik eta orain ba, garrantzi asko zandiagoak enpresen lehiakortasunak, baina baita defentsa sistemak eta defentsa aurrekontuak. Nik uste hori dela arrazoi nagusia eta ikusten ari da ba, beste aspektu askotan. Klima lege asko atzera botatzen ari dira edo aplikazio urteak atzeratzen ari dira eta azke urte pasatxoan ba, hori da Europako batasunean dagoen joera, ez da ba, klima politikak atzera botatzea edo atzeratzea edo malgutzea.
27 kideak ez dira ados jarri karbono isurketen kontuekin eta baina beste herrialdeak kritikatzeko horretarako bai, horretarako ados jarri dira, ez da?
Bai, bai, guztiz. Esan bezala, Europako batasuna ez da betetzen ari bere buruari jarritako epeak eta, bueno, beste kontu bat ere landu zuten iraiaren 18ko ingurumen kontseiluan, hau da, Europako klima legearen barruan beste tarteko helburu bat sartzea, baina hori ere ez zuten onartzea lortu, baina esan duzun bezala uki dute tartea beste herrialde batzuk batez ere Amerikako estatuatuak eta Txina kritikatzeko. Aste arte honetako bilkuran Hoekstra ingurumen komisarioak halako xistra moduko bat ireki zuen herrialde hoien kontra esanaz. Edo ez dituztela aurkeztu edo aurkeztu dituztenak ez diela behar beste ambiziotxoak, baina hori esaten duen bitartean Europako batasuna ez da ados jarri bere konpromiso klimatikoak berritzerako, orduan pixkat arraro geratzen dira adierazpen hoiek. Berriketan.
Berriketan. Inaut, COP hogeita hamarra azaroaren hamarretik hogeita batera eginen dute Brasilen, Belen Mirian, zer erronka ditu gailur honek?
Ba, gailur berezia, aurten urte berezia da koparentzat, lehenbizi 30 urte betetzen dielako lehen kopetik, eta beste 10 urte betetzen dira Parisko akordioak sinatu zirenetik. Baina koponek dakan lehen arazoa eta gezurra badirudi ere logistika kontua. Ze Belemen egingo da, Brasilgo Amazonia erdian dagoen ba, hiri handienetako batean, baina egia kop bezalako biltzar baterako ez duela nahiko azpiegiturarik. Ostatu falta salatu dute batez ere hegoalde globaleko herrialde askok eta prezio garestiak batez ere. Eta gezurra badirudi ere ba, aditu asko salatu dute ba, honek seurenik negoziazioetan ere eragina izango duela. Batez ere ba, herrialde batzuk zuzenean ez dutelako ordezkaririk bidaliko eta beste batzuek ordezkaritza mugatua bidaliko dutelako. Bestalde, aditu askok ere esate dutena da, bueno, nahi pesimistak dira tengo kopari dagokionez, batez ere lehen esan bezala, ba, nazioartean dagoen egoera tentsoa dela eta ez da, non multilateralismoa kaltetua atera den, eta zailtasunak gabe, kop bezalako batek eskatzen duen kooperaziorako. Baina, bueno, esan bezala, nazioen arabera zehaztutako ekarpena berritzea da helburu nagusia. Ikusi beharko da ere klima finantzaketan aurrera pausorik ematen den edo ez. Iaz, 300 milioi dolarrera handitu zuten azken orduan klima finantzaketa eta hala ere hegoalde globalak eskatzen zuenetik oso azpitik dago, izan ere kalkulatzen da, ba, 1.000.000 dolarreko finantzaketa behar dela benetan ondo aurre egiteko klima aldaketari. Eta, oza, finantzaketa handitzea onartzea, eta beste bada hori nola ingoen, ostia. Eta, ba, hori, iaz onartu zuten handitze hori, baina orain ikusi beharko da nola egiten den hori dela garrantzitsuena eta aldi berean zaiena.
Udan, nazioarteko justizia auzitegiak esan zuen, herrialdeek klima larrialdiari aurre egiteko bete beharra dutela. Hitz horiek pisua izan dezakete Belemen?
Ba, ikusiko dugu, kontua da iritzi kontsultiboa dela, eta beraz ez dela juridikoki loteslea. Baina iritzi horrek garbi dio, herrialde klima aldaketari aurre egiteko duten betebarra ez duela soilik Parisko akordioak arautzen baizik eta gainontzeko nazioarteko zuzenbidea ere balizkoa dela. Izan ere, Parisko akordioan nahiko ambigua eta lausua da klima aldaketaren aurrean herrialdek duten betebeharrei eta erantzukizunei buruz. Eta herrialde askok ba, ambigotasun edo lausotasun hori erabili dute aitzakia gisa bere betearrei aurrez egiteko. Baina oraingoz, mintzat aurtengo kopean ez dirudi asko moldatuko dituenik negoziaketak. Baina bueno, nazioarteko zuzenbidean aditu diren batzuek diotena da, hala ere, nazioarteko justizia auzitegiak ematen duen iritzi oro bezala, ba, udan emandakoa herrialdetako epaitegiek jurisdikzio gisa erabili alko dutela. Eta aurreikusten da, ba, estatuen kontrako akusazioei eta alako kausei ba, bultzada eman dakiokela iritzi honek.
Adi begiratuko dugu Belemera beraz, Inaut Matauko Rada, mila esker, gai honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!